capo cae vosto. Iam estis serpento. La vosto de la serpento diris alla capo. Mi devas rampi antaue. La capo respondis. Mi ciam rampas antaue. Pro cio vi subite volas anstatau igimin? Ciam la capo rampis antauen, la vosto au crocigis al arbo cae neniel movigis. La capo povis fari nenion alian ol obei la voston cae lasigin rampi antaue. Sed pro tio la serpento sintrudis en fairon cae mortis de brulo.